İflas! Ben seni dostum dikendim. Hayf sarlar ki.
Solmagan hayot aslo adolati bo'lmagan hayot kun bo'lib kunduzi to'lmagan hayot ichingda vijdonim sotganlar qancha yoring ustostinga
Alo, iş çetok. Uşaqlıqni yok qilishimiz kerak.
Onasini o'zi, o'g'li yok.
Unga bu tomoshani nima keragi bor?
Bugun mehribon aktrisa rolini qoyil maqom qilib o'ynayapsiz.
Endi Kamron bilan ajrashsang bo'ldi.
Senga o'xshagan ishni chala qoldirib, uşaqdan buşaqqa qo'nadigan aktyorlar Ana ipte oxirgi oyoqi bo'lib yuribdi.
Bu uyda shukungacha shu maqsad dedingmi?
Nomlarim tuhmatda qordilar yana. Nomlarim yemoqqa.
Demak, senga pasport kerak. Meni yaxshi tanishlarim bor.
To'ng boshim ayovsiz yordilar yana. Jigarlar jigarga berdilar ko'p.
Firibgarlikda gumonlanyapti. Siz bu bilan nega o'ralashib yuribsiz? U rasmlardir. Qo'limdagi video.
Kechirasiz.
Ey, nima qilyapsan?
Ha. Aybsiz bo'lib qamoqda o'tirganda, aybdor bo'lib tashqarida ko'chada yurgan ham yaxshiroq.
Qayerda dedim? Qo'yvor!